¿Qué voy a aprender?
1.
Empregar correctamente a expresión corporal, a coordinación e o ritmo na práctica de danzas e xogos.
2.
Traballar en equipo para planificar, ensaiar e crear representacións colectivas.
3.
Desenvolver xogos motores e manifestacións artísticas da propia cultura e doutras.
4.
Comunicar e guiar xogos e danzas de forma participativa e evitando estereotipos e comportamentos sexistas.
5.
Valorar e conservar as tradicións culturais propias e doutros lugares.
6.
Promover actividades en distintas contornas de xeito respetuoso con medio ambiente.
7.
Empregar a tecnoloxía para comunicar, colaborar e producir contidos.
8.
Valorar o traballo doutras persoas, recoñecendo o seu esforzo e achega a un proxecto común.
9.
Reflexionar sobre a aprendizaxe e o impacto da actividade na comunidade educativa.